орточо айлык акыга тете. Имамдарга да 18ге чыга элек жеткенчектерге мечиттерде намазга жыгылууга уруксат бербөө эскертилди. Өзбек бийлиги исламчыл экстремисттердин коркунучуна жана калк арасындагы исламчыл сезимдердин өсүшүнө байланыштуу камтамасын билдирип келет. Forbes журналы Русиялык теннисчи Мария Шарапованы акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан 20 спортчунун тизмесине киргизди. Рейтинг 2005-2015 жылдардагы жалпы кирешенин негизинде түзүлгөн. Ушул тапта АКШда жашаган Шарапова тизмедеги жападан жалгыз аял спортчу, ал 18-чи орунга жайгашкан. 10 жылда теннисчи 250 миллион доллар алган. Биринчи орунда 845 миллион доллар киреше менен америкалык гольф оюнчусу Тайгер Вудс турат. Экинчи сап анын мекендеши боксер Флойд Мейвезерге, үчүнчү баскетболчу Кобе Брайанга тийген. Рейтингде ошондой эле теннисчи Роджер Федерер, футбол жылдыздары Дэвид Бекхэм, Лионел Месси жана Криштиану Роналдуну көрсө болот. Бардыгы болуп ошол 20 спортчу акыркы 10 жылда 7.7 миллиард доллар киреше табышкан.
Акыркы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Кыргыз гидрометтин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облус аймагында 16-21, Таласта 15-20, Ош менен Жалал Абадта 23-28, Баткенде 22-27, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 18-23, ал эми Борбордо 19-21 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Шайырбек Эркин уулу сунуш кылат.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Саламатсызбы. Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым урумтуу учурларды кыскача тизмектей кетели. Кыргыз казак соода жүгүртүүсү 7 айда 73 миллион долларга кыскарганы ушул дүйшөмбүдө жарыяланды. Кыргызстандын бажы кызматы билдиришинче, былтыр ушул маалда эки өлкөнүн товар алмашуусу 514 392 долларды түзсө, быйыл 444 325 долларды гана түзгөн. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуп, кыргыз казак чек арасында бажы тосмолору алынганы менен казак тарап товар ташыган ишкерлерди текшерүүнү улантып келет. Жума башында болсо Казакстанда кыргызстандык айыл чарба товарларынын жарманкеси өттү. 20-23 сентябрда Тараз шаарында өткөн жарманкеде кыргызстандык дыйкандар 200 тоннадан ашуун айыл чарба азыктарын сатканын айыл суу чарба министрлигинен кабарлашты. Өзбек өкмөтү 18 жашка чыга элек уландарга жума намазына же мечиттердеги башка ибадаттарга барууга тыюу салды. Билим берүү министрлигинин 23 сентябрда чыгарган буйругуна ылайык, балдар намаз убагында мечиттерде кармалып калса, ата-энелер 750 долларга барабар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Шейшемби күнү Тажик баш калаасынын соту 11 жаштагы кызын ой боюна койбой Кытай жаранына кыйнап күйөөгө берген үчүн Зайнабиби Сафарова аттуу аялды 29 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Тергөөнүн маалыматына караганда соттолуучу 2010 жылы дүйшөмбүдөгү батиринде 11 жаштагы кызын Кытайдын 35 жаштагы Абулажан Абулайти аттуу байгер жаранына күчтөп күйөөгө узаткан. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Сириянын Идлиб провинциясына караштуу Фуа шаарында бир өзбек жанкечти БТРды жадырып, өзү да жан таслим болгону ушул жуманын башында белгилүү болду. Байкоочулардын айтымында бул Борбор Азия аймагынан Сирия менен Ирактагы согуш талаасына барган жарандардын биринчи жолу өзүн өзү жардыруусу. Буга чейин Ислам мамлекети террорчул тобунун катарында жүздөгөн өзбек согушкери бар экени айтылган. Толугураак Зайырбек Бактыбаевтен угалы.
Интернетте 18 сентябрда жарыяланган тасмага караганда жанкечтиликке барган өзбек жигити былтыр ооган талептерине кошулгандыгын жарыялаган Имам Бухари деген террорчу жамааттын мүчөсү болгон. Видеодо бир канча жанкечтинин кол салуулары тууралуу баяндалып, алардын бири Мавренахрдан чыккан алгачкы жанкечти экендиги айтылат. Мавренахр бул азыркы Өзбекстан, Тажикстан, ошондой эле Кыргызстандын жана Казакстандын түштүк батышы кирген жерлердин орто кылымдардагы аталышы. Видеодо кылмурут, бетинде бир аз гана сакалы бар 17 20 жаштардагы жигиттин аты Жафар Аль-Таяр экендиги айтылат. Тегерете курчап турган согушкерлер менен коштошуп, бомбага чыкалган БТРга түшкөнү жаткан жангечтини башкалар мактап, сүрөп турушканы тасмага түшүрүлгөн. Бирок жигит буланын өмүрүнүн акыркы мүнөттөрү экенин эстегендей, титиреп, катуу корккону тасмада даана байкалат. Бир убакта Жафар көзүнөн жаш чыгарып, ыйлап да жиберет. Өлүмгө бараткан жигиттин ыйлаганын көргөн согушкерлер шайтананы коркутуп жатканын эскертишет. Жабалактаган согушкерлердин бири өзбекче: «Жафар иним, коркпо. Алла Таала качан корксоң мени эстегиле» деп айткан. Шайтан сени коркутканга аракет кылат. Коркпо иним. Жүрөгүңдө бекем ыйман менен кет. Сен туура жолдосуң. Алла Таала сенин аркаңда турат деп аны жооткотот. Ага жооп кылып, Жафар шайтандан коркпой тургандыгын айтат. Видеонун андан кийинки кадрларында Жафар башкарган БТР душмандын аймагындагы имаратка барып жарылгандыгы көрсөтүлгөн. Ал эми Жафар өзү шейит болгондугу айтылат. Интернеттеги YouTube сайтына чыгарылган бул видео тасма кийин алынып салынды. Ушул күнгө чейин өзбек согушкерлеринин жангечтиликке барганы тууралуу маалыматтар болгон эмес. Байкоочулар жогордагы Жафар аттуу жигит биринчи өзбек жангечтиси болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Фуа шаарын алуу үчүн Сирия армиясына каршы урушуп жаткан согушкерлердин Жайшул Фатых биримдиги жангечтилик чабуулдарды уюштуруп жатканы боюнча маалыматтар бар. Бул коалицияга Жабхат Нусро, Ахрар Аш-Шам жана Имам Бухари топтору кирет. Жыл башынан бери Жайшул Фатых биримдигине кирген террорчулар тобу Сириянын Идлиб провинциясынын көпчүлүк аймагын басып алган. Сириянын Фуа жана Кафрия шаарларынын көпчүлүк тургундарын шииттер түзөт. Жана булар Башар Асаддын армиясынын колундагы акыркы Ирисандагы калк жашаган шаарлар болуп саналат. Эки шаар тең акыркы айларда согушкерлердин бутасына алынды. Бул шаарларга карата чабуулдар өкмөттүк аскерлер Ливия менен чектешкен Забадани шаарын бомбалагандан кийин башталган.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми Өзбекстанда азыр кызуу жүрүп жаткан пахта терүү өнөктүгүнө кайрылалы. Тилекке каршы кошуна бул өлкөдөгү пахта терими адам өмүрүн алган кырсыктар менен коштолууда. Өзбек бийлигинин элди күчтөп пахтага айдоо өнөкөтү эл аралык коомчулукта катуу сынга кабылганы менен андан эч нерсе өзгөрбөй, жыл сайын ушундай көрүнүштөр кайталанып келет. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Өзбекстанда азыр карапайым дыйкандардан сырткары мугалимдер, дарыгерлер жана башка кесип ээлери да жапырт пахта талаасына айдалган. Мажбурлап пахта тердетүүдөн албетте студенттер да четте калбайт. Бирок пахта терими быйыл да адам өмүрүн алган кырсыктардан куру эмес. Мындай кырсыктардын соңгусу 23-сентябрдын кечинде Наманган облусунун Төрө Коргон районунда болду. Шаханд айылында пахта тартып келаткан трактор 12 жаштагы баланы коюп кетип, ал ошол жерде жан берген. Окуяга күбө болгондордун бири Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтат.
Трактор пахта заводуга өтүп кетеяткан болган. Жолда икита
кырсык менин үйүмдүн алдындагы жолдо болду. Пахта заводуна жөнөгөн трактор шашып келатканбы билбейм, жолдо бараткан эки баланын бирөөсүн уруп кетиптир. Мен чыксам бала эч ак жан берген экен.
Кийинчерээк трактордун тиркегич астында ажал тапкан бала Сардар Хабибуллаев экени, жаназасы 24-сентябрда Курман айт намазында окулганы белгилүү болду. Учурда бул окуя боюнча иш козголуп, тергеп сүрүштүрүү иштери башталды. Өзбекстанда күнү бою терилген пахта кечинде кабыл алуучу жерлерге ташылат, бирок аны ташыган трактордордун көбү техникалык талаптарга жооп бербегендиктен кырсыкка кабылган учурлар көп. Муну Намангандык Алижан аттуу фермер да ырастайт.
Тракторлордун чырагы янмайды. Эски тракторлор.
Тракторлор эски. Атүгүл көбүнүн чырактары да жанбайт. Техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербейт.
Намангандагы бул кырсыктан 3 күн мурда, 20-сентябрда Ташкент облусунда да 25 жаштагы бир милиция кызматкери пахта талаасынан машинеси менен кайтып келатып, чырагы жанбаган бир трактордун тиркегичинин астына кирип кетип набыт болгон. Ушул эле күнү Хорезм облусунда пахтага айдалган дарыгерлер чыккан автобус оодарылып, андагы 80 адамдын 20 чактысы ар кандай жаракат алган. 23-сентябрда Сырдарья облусунун Сайхунобот районунда пахта теримине байланышкан дагы бир окуя катталды. Бул райондогу 18-чи мектепке Ташкент ирригация институтунан пахтага келген студенттер жайгаштырылган. Жаңы окуу жылы башталышы менен окууга эмес, пахта талаасына айдалган миңдеген студенттердин бири Ильхом Режавалиев ошол күнү жакын жердеги бир үйдүн мончосуна түшүп, шериктеринен калып калат. Кечинде жалгыз келаткан студент айылдын топтошкон жаш жигиттеринин курчоосуна кабылып, алар катуу сабап салышат. Студенттин агасы Халимжон окуя кандайча болгонун Азаттыктын өзбек кызматына айтып берди.
үйден чыккан калатты, экинчи алдыдан бала төтөйөптү да, кайта турусан, анан полон жойду туруптан.
Топтошкон балдардын экөөсү астын тосуп, кайсы жерде тураарын, ким экенин сурап кирген. Алар сөзгө тартып турганда башка бирөөлөрү сол жактан Илхомжандын бетине муштаган. Кийин калгандары кошулуп, уруп тепкилешкен. Кийин ал эптеп бошонуп, баягы мончосу бар үйдү көздөй качкан. Үйэлери чыга калганда балдар качып кетишет. Биринчи мушта эле инимдин жаак сөөгү эки жерден сынган экен.
Халимжан андан ары операцияга муктаж оору абалдагы инисин бир күн ошол мектептеги пахташтабына кармашкан соң гана аймактык ооруканага алып келишип, андан ары Ташкендеги ооруканага жеткирип, ошол жерде операция жасатканын кошумчалады. Бирок анын айтымында оорукана чыгындарын пахтага алып барууга жана студенттердин коопсуздугуна жоопкер окуу жай эмес, бүт өздөрү көтөргөн. Соңку маалыматка караганда, азыр студентти урган жергиликтүү жигиттер кармалып, териштирүү иштери жүрүүдө, бирок азырынча алар студентке эмне үчүн кол көтөргөнү белгисиз. Акыркы жылдары Өзбекстандагы пахта өнөктүгүндө адам өмүрүн алган же залака келтирген мындай учурлар көнүмүш көрүнүшкө айланып баратканы байма-бай айтылып, эл аралык укук коргоочу уюмдардын да сынына кабылып келет. Маселен, Германияда жайгашкан адам укугу боюнча Өзбек-Герман форуму быйыл апрелде жарыялаган баяндамасында 2014 жылкы пахта тереминде 17 жаран ажал таап, дагы көптөгөн адамдар жаракат алганын айтып чыккан. Ошондой эле пахта талаасына чыгарылгандар 10 сааттан иштеп бир аз гана эс аларын, дем алыш күн дегенди билбей, таза суусу, мончосу жок бөлмөлөрдө тыгылып жашаарын белгилеген. Өзбекстан жыл сайын 1 миллиондон ашуун жаранды пахта талаасына мажбурлап алып чыгарууда айтылып жүрөт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Казакстанга кайрылалы. Бул өлкөдө мектептердеги окуу китептеринде Кырымдын Орусия территориясы деп жазылып калганына Украина элчилиги катуу нааразылык билдирип, казак бийлигин аталган китептерди мектептерден чогултуп алууга чакырды. Казакстанда былтыр жана быйыл чыккан тарых жана география китептеринде Кырым Орусиянын аймагы деп көрсөтүлгөн. Казакстан менен Украинанын китептен чыккан талашына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
25 сентябрда Украинанын Астанадагы элчилиги Казакстандагы мектеп басмаканасынан чыккан окуу китептеринде Кырымдын Орусия Федерациясынын субъектиси катарында жазылып калгандыгына байланыштуу Казакстандын тышкы иштер министрлигине нааразылык нотасын жолдоду. Элчилик жиберген нотада окуу китептериндеги Кырым тууралуу маалыматтар эл аралык коомчулуктун жана Украинанын бүтүндүгүн колдой тургандыгын бир нече жолу билдирген Казакстан бийлигинин да позициясына каршы келе тургандыгы айтылган. Украина элчилигинин басма сөз катчысы Ирина Блашук нота жиберилгенин тастыктап, буларга токтолду.
Отправили ноту протеста посольство Украины.
Ооба, биз чындап эле бүгүн нааразылык нотасын жөнөттүк. Буга Кырым тууралуу окуу китептеринде берилген туура эмес маалыматтар себеп болду. Казакстандын тышкы иштер министрлиги биздин нотага жооп бериши керек. Андан кийинки аракетибиз ошого жараша болот.
Украина тарап ошондой эле Казакстандын тышкы иштер жана билим берүү министрликтерин аталган окуу китептерин мектептерден токтоосуз чогултуп алууга чакырган. Казакстанда былтыр жана быйыл мектеп басмаканасынан чыккан 11-нчи класстын азыркы дүйнөнүн географиясы жана дүйнө жүзүнүн тарыхы, ошондой эле 10-нчу класска арналган география китептеринде Кырым Орусиянын аймагы катары жазылган. Ал эми Казакстандын билим берүү министрлигине караштуу окуу китептери илимий практикалык борборунун орун басары Адилхан Дүйсөбаевдин айтымында Кырымдын Орусияга өткөнү китептерде болгону тарыхый окуя катары жазылган.
Референдум болганы да аны калай болду, референдум калай уюмдаштырылганда биздин шаруабыз жок кой анда. Тарыхый окуя болгондуктан жана географиялык тургудан ал сол Ресейдин курамына ал автономдук округ эсебинде киргендиктен аны жасырып калмай окулукка солай көрсөттүк. Бирок эч кандай бир да саясий астары жок.
Ошентсе да Казакстандагы айрым тарыхчылар менен географтор Кырымды Орусиянын аймагы катары көрсөтүүгө каршы. Алматыдагы Аль-Фараби атындагы улуттук университеттин география факультетинин окутуучусу Санат Түгөлбаев Казакстан Кырымдын Орусияга өткөнүн расмий тааныган жок. Андыктан китептерге андай деп жазылбаш керек болчу деп эсептейт.
Эми Казакстан аны мойдогон жок официалдык деңгээлде. Биздин эл сондуктан да биз аны калпакка киргизүүгө биздин кандай хакыбыз жок. Аны мына Бириккен Улуттар Уюму мойдоо керек. Расмий түрдө мойдолгондон кийин аны картага киргизүүгө болот.
2014 жылы 16 мартта Кырымда референдум өткөрүлүп, жарым аралдын шайлоочуларынын 97% Орусияга кошулуу үчүн добуш берген. Орусия аталган референдумдун жыйынтыгына шылтап 18 мартта Кырым жарым аралын өзүнө кошуп алган. Муну эл аралык нормаларга туура келбеген чечим деп Украина өзү жана дүйнө мамлекеттеринин көпчүлүгү кабыл алган эмес.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстанда төлгөчү бүбүбакчылар ишин токтотпосо 7 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Президент Имамали Рахмон парламентке кылмыш жаза кодексине ушундай өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылды. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Тажикстанда ар кандай төлгөчүлүк, көз ачыктык, бакшылык, дубалоо менен алектенүү административдик тартип бузуу катары бааланып, мыйзамда айып пул салуу каралган. Эми болсо бүбү бакшы, көз ачыктар мындан катуу жазага тартылышы ыктымал. Президент Эмомали Рахмондун маалымат кызматы кабарлагандай, 23-сентябрда өкмөттүн жыйынында кылмыш жаза кодексине алымча кошумча киргизип, ошондой практиканы пайдалангандарды 7 жылга чейин түрмөгө кесүү сунушу айтылды. Социолог Бобожон Сангиновтун айтымында калайык турмуш оорлошкондо ар кандай кыйынчылыктар, социалдык көйгөйлөр көбөйгөн кезде көз ачык бакшыларга өзгөчө көп кайрылышат.
Элдин кандайдыр бир проблема пайда болуп, мамлекеттик органдарга, айталы милицияга, андан кийин прокуратурага кайрылып, өз маселелерин чече албаганда ошондой төлгөчү көз ачыктарга баруудан башка аргасыз калбайт. Кыйналууга кептелгендер анан кимге кайрылышмак эле?
Сангинов советтер доорунда Тажикстанда мындай көрүнүш сейрек кездешчү. Дубалоо боюнча адабият алыскы айыл кыштактардагы улгайган авышка кемпирлерде табылбаса эле калың элде дүкөндөрдө жок болчу дейт. Анан СССР кулап жарандык согуш башталгандан кийин бакшылыкка кайрылуу көбөйгөн. Ооганстандан кайткан качкындар болсо ошондой китептерди көп алып келип жатышты. Өткөн жылы Хатлон облусунун борбору Коргон Төбө шаарынын тартип коргоочулары жана жергиликтүү акимчиликтин аялдар иштери боюнча бөлүмү көз ачыктык, төлгөө салуу менен шугулданган аялдарды таап жоопко тартуу боюнча рейд өткөрүшкөн. Операция жергиликтүү жашоочулардын арыздарынын негизинде жүргүзүлөнү айтылган. Анын жүрүшүндө 30 төлгөөчү аял аныкталып, үчөөнө айып пул салынган. Милиция аларды алдамчылык жолу менен башкалардан акча өндүрүү, көз боемочулук үчүн айыптаган. 2007 жылга чейин Тажикстандын мыйзамдарында бүбү бакшылык үчүн эч кандай жаза каралган эмес. 3-4 жыл мурун эле өлкө парламенти Мажилис административдик кодекске аларга айып пул салуу беренесин киргизген. Ушул тапта кодекстин 482-чи беренесине ылайык айып пулдун өлчөмү 600-дөн 1200 сомониге же 100-200 долларга чейин белгиленген. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күнгө карай 1000ден көп киши айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Адистер төлгөөчү бакшыларга адатта билими төмөн кыз келиндер көп кайрылышаарын белгилешет. Ал эми административдик айыпка тартылгандар ар кандай турмуштук үй-бүлөлүк кыйынчылыктарга туш болгондорго жардам берүүнү гана көздөшкөнүн айтып актанышат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.
Асис таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, шайлоого байланыштуу мыйзамсыз аракеттерди же административдик ресурстардын колдонушун жана шайлоочулардын добушун сатып алууларды байкап калсаңыз, бизге дароо кайрылыңыз. Студиянын телефону 31-61-63, ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы тарабынан айрым мамлекеттик мекемеде иштегендерге карата административдик басым жасоо болуп жатканын Ош шаарынан Улуттар биримдиги саясий партиясынын түштүк аймагы боюнча бөлүм башчысы Абдыжапар Аккулов айтып кайрылды. Ал өзгөндө жана Ош шаарында ачык эле шайлоочуларды биометрикалык маалымат системасы аркылуу коркутуулар болуп жатканына токтолот.
Мен азыр Өзгөнү районунун Жалпакташ айыл өкмөтүндө эл менен жолугушууда жүрөм. Бул жерде эми көрүп атабыз, жанагы айыл өкмөтүндөгү мамлекеттик ошол мекемелерден мектептер эми негизинен ошол жолугушууларга катыштыруу бул тоодо кандай болсо да байкалып атат. Бирок көбүнчөсү мына шаарларда көрүп атабыз. Мамлекеттик мекемелерде иштеген, мен эң биринчи мисал катары Ош электронун көрсө жетекчиси Даминов деген кандидат СДПКдан экен. Бүт кызматкерлерин ошол бир жака бастырбай алардын жанагы тизмесин, паспорттун копияларын бүт алып, башка өзүнүн участогуна которгондугу жөнүндө бир чоң маалымат болгон. Экинчиден, ошол окуу жайлар, мен өзүм деле жогорку окуу жайда иштейм. Жетекчилер аркылуу студенттерди баардыгын ошол баягы тымызын агитация болуп аткандын баардыгы эле билип атат. Ооруканаларда бизге ошол түз эл атын атагысы келбейт, эми катардагы шайлоочулар келип айтып аткандыгын көрүп эле атабыз. Атамбаев башка нерсени айтып атат телевизордон, өкмөт башчысы башка нерсени айтып атат, Сарпаш башка нерсени айтып атат. Көбүнчөсү ошол бүтүндөй паспорттордун көчүрмөлөрүн алып, тизмелерин аныктап, силерди ошол биометрика аркылуу баары бир кимге добуш бергениңерди биз билип алабыз. Эгерде ошондой бир жеңишке ээ болбой турган болсок, кызмат менен коштошосуңар дегенге чейин барып аткандыктарын айтып эле атышат. Мен Абдыжапар Аккулов, Улуттар биримдиги партиясынын түштүк аймагы боюнча штабынын башчысымын, Атамекен партиясынын тизмесинде талапкермин.
КСДП партиясына карата биздин интернеттеги сайтыбызга да бир катар пикирлер келип түшкөн. Мисалы, Бермет жазып жатат: бизде Ош шаарында балдарыбызды бала бакчага, мектепке киргизбей жатышат. Участкага барып форма 2 толтуруп, толтурганым аныкт деген тактама алып келсең, анан балаңарды алабыз дешти, деп жазат Бермет. Оштон Сүйүнтбек: КСДПК 1000 сомдон таркатты, мен да алдым. Телефонго тартып чыксаң дагы 2000 сом беребиз дешти. СДПКны телефонго тартып, кийин башка партияларды да белгилеп, иши кылып, жараксыз кылып, анан чыгып кете берем, деп жазат Оштон Сүйүнтбек. Бишкектен Дамира жазат: бизге мугалимдерге СДПКдан келип 1000 сомдон берип кетишти. Эгер шайлоодо СДПК добуш берип телефонго тартып чыксаңар, 5000 сомдон беребиз дешти, деп жазат Бишкектен Дамира. Биз бул пикирлерден улам Кыргызстан социал демократтар партиясынын шайлоо штабында иштеп жаткан Курманбек Рыспаевке кайрылганыбызда, административдик ресурстар добуштарды сатып алуулар жана кысымга баруу болуп жатат деген сөздөр чындыкка коошпойт, деп жооп берди.
Андай болгон жок да, мен СДПК штабында иштеп атпайм. Анан негизи эми баягы азыр шайлоонун таза өткөрүү, шайлоонун ушундай ачыктыгына жетишүү боюнча мамлекеттик саясат жүрүп атпайбы? Анан ошонун негизинде СДПК партиясынын дагы алдына койгон максаттарынын бири таза шайлоо болчу да. Таза шайлоого биринчи кезекте ушул СДПК партиясы өзү кызыктар болуп атат. Ошол максатта жанагыдай тигил региондо, бул региондо административдик ресурстарды колдонуп жатыптыр, ошонун аркасы менен добуш топтойлу деп атыптыр деген айрым бир чындыкка анча окшошо берген маалыматтар азыр эми могу шайлоо жакындаган сайын күчөп атат окшойт. Бирок биз ошо СДПКнын штабында иштеп аткан адам катары мындай маалыматтар бизге келген жок. Биздин баягы күндөлүк иш аракеттерибизде дагы мындай бир административдик ресурстарды пайдалана коелу деген кенедей да ой жок. Эми андай бир жаманатты башка бир алысты көрө албаган оппонент партиялардын айрым бир кишилери чыгарып аткан болушу мүмкүн. Өткөндө эле коргоо кеңешинде президент айтпадыбы, шайлоону таза өткөрөлү, жагынан жанагыдай бир административдик ресурстарды колдонбогула, жанагыдай мыйзамсыз каражат таркатып добуштарды сатып алуунун аракетин токтоткула деген көрсөтмө берди. Бул биринчи кезекте СДПК партиясынын мындай жоопкерчилигин жогорулатып атат да.
Баткенден Эргеш байланышка чыккан. Ал Бир Бол саясий партиясы Баткен шаарында инфраструктураны оңдоо менен добуштарды сатып алууга аракет кылып жатканын айтат.
Менин атым Эргеш. Азыр Бир Бол партиясы мэрде сайлоолорду мэрияда өткөрүп атат. Анан Бир Бол партиясы үстөптөп шайлоочуларды ушинтип эме кылып атат да, адаштырып атат. Анан анча-анча жерде трансформатор да коюлган дейт, ошо планайына коюлган трансформаторлар дейт. Бирок ушу Бир Бол партиясы биз койдук деген эме кылып атат экен да. Анан ошо элдерди ушу өздөрүнүн партиясына тартып, ушу биз кызбердик дегендей кылып эме кылып атышат да, голос алганга аракет кылып атат.
Бул боюнча Бир Бол партиясынын маалымат кызматынын башчысы Лунара Мамытова териштирүү жүргүзүп, айтылган дооматтар жалган экенин билдирди.
Өзүбүзчө териштирүү жасадык, Баткендеги кандидаттарыбыз менен сүйлөштүк. Эч кандай биз тараптан чагуу түшүрүлгөн жок, анан биз эч кандай трансформатор орноткон жокпуз деп айтышты. Азыр эми шайлоонун алдында ар түрдүү маалыматтар кетип атпайбы, каралуу болуп атат да. Биздин Бир Бол партиясы андай эч кандай бир мындай элди сатып алганга эч кандай аракеттер көргөн жок.
Сиздер Азаттык радиосунда Эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ош шаарындагы номер 52-77 шайлоо участкасынын төрагасы Жанболот Мазаев шайлоо участкасы мүчөлөрү үчүн төлөнчү каражаттын суммасы аябай эле аз экендигин айтып, алдыдагы шайлоодо биометрикалык маалыматтар текшерилчү жабдыктар кыйла тоскоолдук жаратаарын эскертти.
5 августтан бери төрага катчыны бошотуп, шайлоо маселеси боюнча алектенип жүрөбүз да. Эртеден кечке чейин тиги пилотный кылып таза шайлоо өткөзөбүз деп баягы жаңы системаларды үйрөтүп семинар болуп атты, шайлоонун дай сабагын өткөзүп атышат. Биз ошол жерде турабыз эрте менен саат 7:00 кечке саат 9:10 чейин. Ошол жерде бир мүчүлүш бар экен. Ошончо саат вакыт иштеген менен сметада төрага менен секретарга болгону 2,500 экен, андан кармап 2,000 берет экен. Анан члендерибизге болгону 1,000 сом каралыптыр. Бүт ушу компания бүткүчөң. Биз аларды дежурствого коюп иштетип атабыз. Сметаны айтып атышат, жогору кеңеш бекитип койгон деп. Ал жогору кеңеш бекиткен маалда биометрикалык шайлоо менен деле түшүнүктүү болгон эмес да.
Бир күндө канча саат иштеп атышат ошол 1,000 сом алган адамдар?
Жумушуна 8 сааттан турат да. 5 августтан шайлоо бүткөнгө чейин турушат.
Демек 2 айда 1,000 сом эле алабы ошондо же 2,000 сом алабы?
Жок, 2 айда 1,000 эле сом алат.
Бул боюнча кайрылдыңыздарбы эле борбордук шайлоо комиссия?
Албетте кайрылдык.
Не деген жок?
ЦИКке чейин бардым мен, Абдрайымга чейин кайрылдым.
Эмне дейт?
Смета бекитилип калган, мен эчтеке кыла албайм дейт. Патриот болгула дейт. А эми негизинен биздин мүчөлөр участковый избирательный комиссиянын мүчөлөрү, баардыгы жумушсуздар, пенсионерлер. Ушулар патриот болуш керек экени дагы республика боюнча бирден чиновник жок экен, айыл албай иштеген патриот жок экен. Ушул катмар гана патриот болуш керек экен алардын түшүнүгү боюнча.
Биометрикалык жабдык боюнча маселелер жокпу сиздерде?
Өтө өтө жаман маселелер бар. Бул жерде сканер баягы манжанын изин окуй албай атат биздин система менен аппаратуралар. Биз текшерип көрдүк, 10 адамдан 3-4 гана өтөт, калганы өтпөй калып атат.
Демек узун кезек болуп калышы толук мүмкүнчүлүгү бар экен да?
Толук мүмкүн. Ошондуктан азыр токтом келди, чыкпай калса пин-код менен баягы энени бар го, ошол менен тергиле деген токтом келди. Борбордук шайлоо комиссиядан.
Аны басса чыгабы экен дароо эле?
Аны чыгат дейси, бирок ал деле под вопросом. Мунун зарылчылыгы жок. Раз бармак баштыгы чыгып калгандан пин-код да жок кылыш керек анда. Бул анда убакытты гана кетирет да. Паспорт турат, энини турат, аны через аппарат өткөзүп, кайра эле станция алып барып бюллетень алганда убакыт кетет да. Автоматический мындай бармак баскан тигилердин баарынын мааниси жок болуп коет.
Демек биометрикалык жабдыктар тоскоолдук жаратат экен да, акырын болуп жүрүшүнө, шайлоо добуш берүүнүн.
Очередь болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн жабдыктарды көп коет, 4-10, 5-10 коет. Бирок баардыгы производство сайтык экен, окуй албайт. Мына Россиядан чыкканда мына органдарда бар экен, биз текшерип көрдүк. Алар безотказно окуп атат, секундка жетпей көрсөтүп атат. А бул кытайдыкы окубайт экен.
Мазаев Жанболот. Мен председатель участковый избирательный комиссия 52-77 Ош шаарында.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Асис таңкы азаттыктын толкундасыз, а программабызды улантабыз. Орусиянын жаңы миграциялык саясаты мигранттарды түйшүктөн арылттыбы? Кара тизмеге кабылган кыргызстандык мигранттардын тагдыры кантти? Эмне үчүн мигранттардын айрымдары кайра Орусияга кире албай жатат? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын даярдаган кабарчыбыз Али Токтокунов Москвага барып, мына ушул суроолорго жооп издеди. Азыр анда назарыңызда программанын радио үчүн чыгарылышы.
Салам достор, Азаттык кайрадан Москвага келди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришинин таасири бул жакта кандай сезилип жатат? Ошондой эле Орусиянын жаңы миграциялык саясатын бул жактагы мигранттар туюп сезе алыштыбы? Деги эле алар бул боюнча маалыматы барбы? Алдагы жарым саатта сиздерге толук изилдеп айтып бергенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар.
Программанын башында дароо эле саныбызды тактап алалы. Ушул тапта Федералдык миграция кызматынын расмий маалыматында Орусияга 516 000 кыргызстандык кирген. Алардын 238 000 жаштар, тагыраагы 18-ден 29 жашка чейинкилер, 8 000 60-тан ашкан пенсия урагындагылар, калганы орто урактагылар жана 18-ге чейинкилер. Булардын ичинен миграциялык эрежелерди жана мыйзамдарды бузгандар 77 000, алардын 49 000ине 1,5 жылдан кийин кайра кирүүгө уруксат берилген. Ал эми Орусиянын аймагынан чыкса эле кайра кире албай калат делген тобокел тобундагылар 190 000 чамалуу. Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү шарттардын бири дал ошол 190 миңдей кыргызстандыктардын миграциялык тарыхын тазалоо болчу. Бул үчүн орус бийлиги 10 июлдан 1 ноябрга чейин өз аймагынан сыртка чыгып кирип тазаланып алууга мүмкүнчүлүк берген. Тилекке каршы мигранттар арасында буга ишенбегендер арбын. Москвадагы Добрынинская станциясынын алдында кыргыз таксисттери көп. Алар кирди чыкты жасатканы чыкчу мигранттарды Украина жана Казакстанга ташышат. Жагдай менен жакындан тааныш. Таксист Сагын Ысманов.
Мурда Чорнусовтогу барларды кирип чыгып алсын деп атпады, ал деген жалганда ошоюнча баргандан границадан кайра департеле болуп ошоюнча кетип атат мекенинечи. Украина чыккан болсо экинчи жолу департ болот, 10 күн ичинде чыгып кетти. Ошол 10 ноябрга чыгып кирип алып тазаланып жаңы архив кылгыла деген ал жалган эле болот атат да. Ал ишенбей эле коюш керек.
Так маалыматтарыңыз барбы? Кимдер же кардарларыңыз ошондой болуп атабы?
Жок, биз эми көрүп атабыз да, тааныш билиш арткы беркилерден уже көрүп атабыз.
Ошондой болуп атат.
Аты жөндөрүн айта албайм
алар. Алар кетиштиби анан Кыргызстанга?
Кеткендер барбы?
Таксисттердин айтканына бир аздан кийин эле жаныбызга келген жигиттин колундагы кагаз далил болду. Мурда жасалма каттоо кагазы менен эле жүрө берген бул жигит баары бир Кыргызстанга кетириле турган болуптур.
Сиз пагарга бардыңыз Украинага, э?
Ооба.
Анан ушуну колуңузга карматып туруп
5000 штраф деди. Ооба. 10 күн ичинде. Анан мен төлөдүм аерденчи.
Каерден?
Ошо жерден эле штрафын, ооба, 5000.
Андан эмне?
Анан 10 күн ичинде сен кетишиң керек деди.
Жок, ал жерде 10 күн ичинде кет деген жер жок.
10 күн ичинде кет деген эмес. Просто 10 күн.
Мага ошон сөз эмес айтты да.
Кайрылсаң болот деген.
Ошону кандай кылайын деп посольствого келаттым деди.
Анда жүргүңүз азыр экөөбүз элчиликке барабы?
Посольствого.
Тилекке каршы маселе сотко өтүп кеткендиктен бул жигит миграциялык кызматтын мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албайт экен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов.
Ошондо мына кыргыз республикасынын жаранышы эле Өмүрбек Исраиловичти Россия Федерациясынын административдик укук бузуу кодексинин 18-8 статьясынын 1-1 бөлүгү боюнча айыпталып Россия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгып кетсин деп.
18-чи жана 8-чи деген статья бул 3 жылдыкпы?
Жок, ал депортация только 5 жылга. Чёрный список деген 3 жыл. Кара тизмеге должностное лицо кызматкерлери киргизет 11 мамлекеттик органда. Ал эми соттун чечими бул таптакыр башка. Соттун чечиминде көрсөтүлгөн мыйзамда 5 жылга депортация деген ошол 18 статьяда бар. Ону жазышпай эле административный удерин деген мындай өзүбүздүн кара сөз менен айтканда депортация деген 5000 штраф менен ушул депортация. Эми муну только жогорку соттун эгер Пагар райондук соту менен токтомун Брянск областынын областтык сотунун чечими менен гана жокко чыгарса болот.
А жанагыл кирди чыкты кылып тарыхыңарды тазалап алгыла деген ал только 3 жылдыктарга ганабы?
Ал 3 жылдыктарга гана. Ал эми кара тизмедеги 5 жыл 10 жылдагылар алардын текшериси жок. Алар 5 жыл 10 жылдан келет. Алардын шарты башкача.
Мунусу мындай болгону менен келишимдин негизинде мунапыска туш болгондордун арасында деле чыгып кайра кире албагандар бар. Андайлар көп экени социалдык тармактарда байма-бай жазылууда. Алардын бири Советбек Москвада айдоочу болуп иштеп жүрүп, административдик айыптардан улам кара тизмеге түшкөн. Жаңы чечимдерди угуп, миграциялык тарыхын тазаламакка Кыргызстанга 1 августта чыккан, бирок кайра Орусияга кире албай калган.
Келинчегим, кичинекей балам бар, 2 жашар. Үчөбүз бардык. Барып Москвага барганда, через Москвага алмашы. Москвага барганда алар өтүп кетишти. Мен ошол жерде бир жарым сааттай кармап туруп, меники таза болчу алга чейинчи тиги жумкумесин сайтынанчы. Анан ошентип алып калды тиги. Сен Россияга өткөнгө мүмкүн эмес экен деп. Анан бияка келдик. Кайра. Кайра жөнөттү ошол күн эле. Бир 9 саат кармады го. Кайра ирестип берипчи. Россиянын жанагы миграциянын службасына жанагы кат түрүндө жоопторду алышка кайрылдык, жөнөттүк. Алар айтты ошо бир айдын ичинде жанагы жоо келет депчи. Кире албай калганда эми акыбал өтө начар болду. Кыйналуулар болот жолдо, билесиң. Улумдун менен сүйлөшүп турчумун. Алар эми тиякта антип калып кетти. Ипотекага үй алган болчумун. Анын немелери келе атат.
Москва аркылуу кире албаган соң, кимдир бирөөлөрдөн Минск аркылуу кирсе болот дегенди угуп, ал жакка да барып тилеги ташкапты. Ошентип Орусияга кирүү аракетин эле 1000 долларга жакын акчасын коротту. Учурда үй бүлөсү менен телефондон гана байланышууда.
Эмне деп атат эми чалганда?
Качан келесиң деп атат.
Билбейт да эми бул.
Түшүнбөйт да булар.
Ошентип президенттердин деңгээлинде жетишилген келишим азыр так жана толук ишке ашпай жатат. Тагыраагы аны Орусия тарап аткарган жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын расмийлери ар бир окуя боюнча кат менен гана кайрылуу керектигин эскертүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов.
Кескесте уктук кайта келгенде кире албай калдык деп. Бул өзгөчө биринчи айларда болду да, июль айында ушундай түшүндөр болду. Украинанын чек арасынан Пагар деген контрольно-пропускной пункттан болду. Бирок бизге ошо менен мындай расмий арыз керек да. А жанакы фейсбуктардан же бөлөк интернет барактардан бир бириге жазган ал мындай саналбайт да, бизге керек. Бул эмне үчүн дегенде ФМСге биз да аларга мындай маалымат берип, керек болсо такаганга да мүмкүнчүлүк керек. Бизге керек да. Урматтуу достор, сүйлөштүк. Сөздү аткарыш керек да.
А мындай бир да кайрылды элекпи силерге?
Жок, 4-5 жолу болду. Ар бир случай менен переписка бар, жазуу бар. Бирөөгө ачып берди, бирөөгө биздин жаран туура эмес маалыматын берип коюптур, буну ача албайбыз деди. Анан чечилип атат.
Бул жактан Тобокел тобундагылар балким ошону өзүн баягы билбей жүргөндөн улам чыкпай аткандыр. Кандай дейсиз?
Билбей жүрүп азыр мына 1-ноябрга чейин биз жарыя бербейли чыгып келгиле дейин. Дагы бир жолу айтып атам, же жолу кымбат, же чындыгында жумушу көп, тура турайынчы дагы бир буюрса чечилип кетет дегендер көбүнчөсү билет да. Булардын көбүнчөсү каттоодон турган эмес. Каттоодон турбай же патенте жок, же ошо менен жүрүп калгандар а уже болуп туруп нарушитель менен кара тизмени менен бармын, чыксам кайта келе албайм деп жүрө бергендер да көбүнчөсү.
Ноябрдын ошо бирине чейин үлгүрбөй калса, демек андан кийин кара тизмеге түшүп, андан кийин мунапыс же башка жеңилдетилген чаралар көрүлөбү, көрүлбөйбү?
Мындай да, эми башталышында элге да мындай толук айтып аттык да, карагыла. Эртеңки күнү 1-ноябрдан кийин өзгөрүлүп калат, толук кара тизмеге кирип каласыңар депчи.
Айта кетчү жагдай, канча мигрант чыгып кирип, тарыхын тазалаганы тууралуу маалыматтар эки ача. Орус тышкы иштер министрлигине таянып, элчилик 10 000 ашты десе, кыргыз миграция министрлиги өз кесиптештерине таянып башка маалымат берүүдө. Эмгек, миграция жана жаштар министри Айбек Азранкулов.
Бизге ФМС берген маалыматы боюнча 45 000 жакын биздин жарандар ошо чыгып кайра кирди. Бул милдеттүү түрдө эле Кыргызстанга кирип чыгыш эмес, бул кошуна мамлекеттерге ошо кирип чыгып кайра кирген.
Ушул жерден тактай кетейин, биз деле ошол Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен маалыматты алсак, 26-августка карата 10 000 тегерегинде эле кирип чыкты дейт да, анан ушул аралыкта эле 45 000 жетип кетти. Бул так маалыматпы?
Эми 10 000 болсо жана 80 000 ичиндеги ушу биздин эмгек мигранттар бияка келип ушу Россияга бара албай аткан мигранттар.
Мындан тышкары 1.5 жылдык чектөө мөөнөтү өткөндөн кийин Федералдык миграция кызматынын сайтында кирүүгө уруксат делгени менен чек арачылар киргизбей койгон жагдайлар да бар. Булар Орусияга кайра тартып, бирок аэропорттон ары өтө алышкан эмес.
ФМС менен сүйлөшүп сурасак, алар түшүндүрөт мындай: биз ФМСден алындык, бирок ошол данныйдар погранслужбага жете элек депчи. Ушул мындай эң чоң себеби ушул болуш керек да. Эки мекеменин ортосунда байланыш кичине мындай ылдамыраак жүрсө туура болот депчи.
Алар бир аздан кийин кайра келе алышабы? Айтып бериштиби, канча убакыттан кийин кайра кирүүгө мүмкүн деп?
Ар бир частный случай менен айта албайт да. Жалпы 49 000 адамды списоктон чыгарып туруп, анан погранслужбага берген жок да. Постепенный выгрузка деп коет экен да. Азыр 11 000 жарандан ашты ушу выгрузкасы менен. Ушу 11 000 жаран арасында ушундай кескесте ушундай.
Ошентип Орусиялык тийиштүү мекемелер эр шаркак иш алып барбай, маалыматтык базасын убагында жаңылап турбаганы аз келгенсип, кыргызстандык мекемелер да бири бири менен айкалыша иштебегени мигранттарга маалыматтын убагында жана так жетпей жатканына жол ачууда. Ошондуктан ооздон оозго тараган кеп менен иш кылгандар көп. Алар Одноклассники жана Facebook социалдык тармактар аркылуу Эң эле жөнөкөй суроолорго да жооп издеп тынбай кайрылып жатышты.
Сизге көп кайрылышат да сурапчы интернеттен. Эмне деген суроолор, кандай суроолор көп берилет?
Москва КЖ гезитинин редактору Жылдыз Осмонова.
Көнчөсү эле кара тизме. Мен ушундай кара тизмедемин, чыксам кайра кире аламбы? Мындай карасаң, мындай суроолор кызыктай да, бирок ошондой экен да, билбейт экен да көп нерсенинчи. Анан ошол маалыматка ээ болгондор деле мына айтып атпайбы? Чыгып эле кайра кирбей калды. Ал демек ал мыйзам иштебей турбайбы? Эмнеге элди алдап атасыңар деп дагы жазгандар да бар. Чыксаңар миграциялык тарыхыңарды тасаланып аласыңар деп маалымат келип атпайбы? Анан тааныштар эле болуп атпайбы? Чыгып эле кайра кирбей калды депчи. Анан алардын баарын айтып атабыз. Бар жазгыла, чыгарат. Бул мыйзам деген кирген күчүнө кирген, убакыт эле керек депчи. Анан алар деген жинден келгенде туугандарын айтат да, анан туугандардын баары эле сарфан радио батырак жетип атат да. Бул деген мыйзам иштебейт экен. Бул деген мисалы жакында бирөө жазыптыр, биз өзүбүз ПМСК инспекторго бардык десек, ал күлүп айтты дейт. Буну жөн эле придумали, биз силерди тазалайык дегенбиз депчи. Анан кимге ишенерибизди билбей калдык дейт. Кайра кире албагандар бар да, ошол аз сан элдин көбүн жабыркап, ошол маалымат тез жетип атат да. Ошон үчүн элдин көбү коркуп жатат да.
Деги эле кара тизме маселеси кагаз менен чатагы жок карапайым мигранттарды катуу жүдөттү. Маалымат алыш үчүн Орус миграция кызматынын бюросунда ондоп жүздөп кезекке турушат. Уруксат болбогондуктан кирип аларды тарта албадык. Мындай жагдайга кабылган мигранттарды алдап соолап акчасын шыпыргандар да бар. Алар кара тизмеден чыгармак тургай жарандыкка чейин алып беребиз деп шыпылдайт.
Вы приезжайте в Орус, консультация бесплатная. Вы показываете бумаги, они вам уже говорят, как по какому пути, через суд, по ФМС они будут снимать, там без оснований. То есть цена от этого у них там зависит. По ФМС будут снимать одна цена, по суду.
От скольки до скольки? Вот варьируется же сумма.
По ФМС, допустим, 25. Допустим, вот от этой суммы они все делают.
А насчет гражданства это что?
Тоже гражданство дело.
Могу получить паспорт?
Ну да, но там у каждого уже разные пути получения гражданства. У меня есть знакомый, который делает за 210 тысяч в течение 9,5 месяцев 210 тысяч вы оплачиваете 4 раза по 50 тысяч, когда уже вам дают паспорт, еще 10.
Кандай болгон күндө да мындай шылуун топко кайрылган мигранттар да, аларды алдагандар да ок эле көп. Алдап акча шыпыргандар кыргызстандыктардын арасында да аз эмес. Мурда жасалма каттоо кагазын, патент, ишке уруксат кагаз жана башкаларды жасап жүргөндөр эми жасалма келишим жасап, ошондой эле кара тизмеден чыгарабыз деп алдай башташкан.
Асис таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Атайы, Москвага барган кабарчыбыз Али Токтакунов программада бүгүн Орусиянын жаңы миграциялык саясаты мигранттар түйшүктөн арылтыбы, кара тизмеге кабылган кыргызстандык мигранттардын тагдыры канти, эмне үчүн мигранттардын айрымдары кайра Орусияга кире албай жатат деген суроолорго жооп издөөдө.
Кыйынчылык менен таптыңызбы бул иште?
Эми кыйынчылык деле болгон жок, тааныш алып келип атабыз да.
Тааныш.
Бул жигиттер Кремлдин жанындагы имаратты оңдоп түздөшүүдө. Мамлекеттик заказ болгондуктан эмгек келишиминин алкагында иштеп жатышат. Экономикалык биримдикке киргенден кийинки өзгөрүүнүн бири ушул. Патент жоюлуп, мындан ары кыргызстандыктар орусиялыктардай эле эмгек келишимин түзүп, пенсия фондуна акча которто алышат жана кирешесинен салык төлөйт. Куруучу ишкер Бахтияр Өмүрзаков.
Договорлор ар бириңерге балдар берилип атат, могу карапайымдыкы.
Имарат кожоюндары камераны анчейин жактыра бербегендиктен кийинип чечинүүчү жерге келип чай ичкенче азын оолак кобораштык.
Кыскат ошондо ар бир биз жерде иштеген жарандарыбызга мындай договор беребиз. Договордун негизинде балдар иштешет. Анан пенсионный снизь деп коет. Пенсионный снизь беребиз. Анан булардын илгери айлыктарын через ММР, через прорабтар аркылуу. Азыр буларга бин банк аркылуу карточка ачып, банк аркылуу которуп берилет акчалардын баардыгы.
Таможня сайзы кошулгандан кыйла чеген деп коркуп калып, таможня патент жасабайбыз,
квартплат төлөйбүз, тамак ашына беребиз, жакшы. Эң сону жеңилди бул. Анан башка туугандар азыр 7000ден төгөт патентти.
Кайсы туугандар? Башка көн
өзбек туугандар, тажик туугандар 7000ге чейин кетти.
Көтөрүлүп кетти.
Көтөрүлүп кетти патент. А 7000 пайда жаныбызга салып, бала чакага салабыз.
Азыр эми бул арзандап кетпеди. Кандай кылып атасыз азыр? Квартираңыз канча бересиз?
Эми азыр квартплата 5000ден. Айына
5000.
Ошол, бул ашык.
Метрого 1200 бересиз.
Метрого 1200 эми. Тройка дегени бар, 3 аттын сүрөтү. Ошол алабыз. Жакшы.
Анан Кыргызстанга бир калып атабы бизге? Топтогонго, өнүгүүгө дегенде.
Жок, калат, Кудайга шүгүр, калат.
Эми 2 адам болуш керек. 2 адам, жалгыз кесе
болбойт. Орусиядагы кыргызстандыктардын көбү курулушта иштери маалым, а бирок учурда баары эле эмгек келишими менен иштей баштады деп айтыш кыйын. Ошентсе да кыргызстандык куруучу ишкерлерге биримдиктин алкагында курулуш базарына мүмкүнчүлүк ачылды. Мындан ары кыргызстандык куруучулар ЭЭБдеги курулуш боюнча тендерлерге катышып, атаандаштык жаратса да болот. Жана айрым курулуш компаниялары ушундай ниеттерин да билдирип жатышкан. Тилекке каршы Орус Эмгек Министрлиги анын алдын алып, Орусия Федерациясындагы чет элдик куруучуларды эмки жылдан тарта 65%дан жогорулатпоону сунуштоодо. Сунуш өтөрү же өтпөшү азырынча белгисиз. Эми кайрадан эмгек келишимине келсек, көпчүлүк мекендештерибиз, анын ичинде орус жарандыгы барлар деле айлыгынын кайсы бир бөлүгүн көмүскө, конверт менен алары белгилүү. Ал эми айлыктын аз гана бөлүгү ачык айрым көрсөтүлүп, мына ошондон салык жана социалдык төлөмдөр төлөнөт. Орусиялык салык мыйзамына ылайык жумушчу кирешесинин 13% мамлекетке төлөсө, ал эми жумуш берүүчүнүн салыгы, социалдык төлөмү 30%га чейин жетет. Мындай шартта жумуш берүүчү мыйзамдуу айлык төлөөнү анчейин каалабайт. Кээ бир мекендештерибиз ошон үчүн келишим менен иштешине ишене беришпейт. Мигрант Алмаз Тургуналиев.
Пенсия эми стабильный иштеген болсоң, бир жерде официальный оформление кылып иштесең, эми Кудай кааласа аласың эми.
Ошо бир жерге мындай расмий түрдө катталып иштеш оңой элеби?
Катталып иштегенге мисалы баардык эле кыргыздар иштешти келет. Эми 13% от зарплаты кармайт эми общий доходтон. Баардык эле төлөйт, каршы болбойт. Но кайсы жерде берет? Кайсы работодатель андай бербейт да.
Келишим түзгүшү келген ишканалар азбы?
Аз. Только азыр Пятерочка, магазин, Дикси, ушундай нерселер алып атат. Же KFC. Же ал 13%, ал не зависит от эмеденчи.
А кайсы кандай иш берүүчүлөр мындай келишим түзгүсү келбейт силерге?
Ну, мисалы частный ишканалар, мисалы 30,000-40,000 айлык бергендер. Алар деле доходду эмеге төлөгүш келеттир, может процент ал жагы ошондой. Жеке ишканалар көп да бул жердечи.
Стройкалар
основно. Алар бербейт. Хочешь работа, хочешь не работай. Ошо.
Деп коет, э? Сурасаң.
Ооба, да, ошондой эле.
Анткен менен мигранттын каттоосу келишимдин мөөнөтүнө карап узартылат. Андай болбогон шартта ал жумушчу деп эсептелбейт да мыйзамга ылайык Орусияда 180-90 шарты менен жашаганга туура келет. Бул ар бир 3 ай сайын өлкөдөн чыгып, чет өлкөдө дагы 3 ай жүрүп, анан кайра Орусияга кирүү дегенди билдирет. Көпчүлүк мигранттар мына ушул жерден жаңылып, 3 айдан кийин 3 саатты эле чек арадан кирди чыкты жасай салып, өзү билбей кара тизмеге түшүүдө. Мындан тышкары эмгек келишиминде сыйакы, эс алуу, медициналык камсыздоо жана башка социалдык төлөмдөр камтылган. Буга чейин патент менен иштеген мекендештерибиз андай мүмкүнчүлүккө ээ болбой келген. Ошон үчүн азыр алардын эмгек укуктары өздөрү тарабынан эле эмес, мамлекеттик деңгээлде да коргоого муктаж дешет байкоочулар. Замандаш биримдигинин жетекчиси Майрамбек Жапанов.
Мамлекеттик уюмдар болобу, же болсо ошо жеке жанагындай фирмалар болобу, обычно жанагындай эмгек келишимин түзүп алган күндө деле жанагындай биздин жарандар мүмкүн боло турган жанагындай коркунучтарга кабылуу коркунучу абдан жогору болуп эсептелет да. Анткени ошол биринчиден бул эмгек келишимдеринин дагы көрсөтүлгөн талаптар так аткарылбагандыгы, экинчиден ошол талаптардын бузулгандыгы, үчүнчүдөн кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам ошол эмгек келишимин мындай колго кармалып, бирок укук бузуу фактылары да көп кездешет, алдап кетүү фактылары көп кездешет, кулчулукка кабыл алып калуу коркунучу көп кездешет. Жана ушундай нерселерди биз катуу көзөмөлгө алышыбыз керек да. Профилдик министерствода мына бул боюнча атайын өзүнүн укуктары бар, укук ченемдери бар. Ошол эле жана бизде ишке ашырып аткан жанагындай жумуш менен камсызылып аткан ар кандай фирмалардын, биздин маалымат боюнча 20дай фирма бар. Ушулардын лицензиялык мөөнөтүн, алардын ишмердигин дагы мындай ар дайым көзөмөлгө алуу, алар текшерип туруу жана башка мындай өзүнчө кетип аткан мамлекетсиз же болсо фирмаларсыз өзүнчө кетип аткан жарандарга дагы маалымат базасын маалыматты жеткизүү бул боюнча дагы мына эми системалуу иш алып барылат, бирок ушул сыяктуу нерселерди күчөтүш керек да.
Экономикалык биримдиктин алкагында бажы чек аралары ачылганы маалым. Бул Кыргызстандан Орусияга жүк ташыган соода кылгандардын ишин жеңилдетти. Жүк ташуучу компаниялар мурда бажы алымына кеткен акчаны чыгарып салышып, учурда жүктүн ар бир килограммынын жол киреси 20 сомго арзандаган. Москвадагы кыргыздар отурган садовод базарын кыдырып мына ушуну билдик. Соодагер Ниязбек Эралиев.
Элдин баарында акча жок, азыр өзүңөр билесиңер. Ошо соода бир аз эме болуп турат. Мен буйруса
орустардын акчасы түгөндүбү эми?
Орустардын акчасы түгөнбөйт, конечно. Эми элде алдын акча болсо азыр элдин баарында эле эме да. Баары эле кредит алып ошондой тиричилик кылышат да эми элдерчи, орустарда деле. Ошондуктан наличие акча болгондуктан болот эми, албай койбойт. Мүмкүн азыр айтып атат эми Россияда эмени Турция, Европаны ушундай эмелерди жапса мүмкүн кыргыздар жакшы иштеп кетиши мүмкүн деген ойдобуз.
Ошол жактан келаткан эмелерди
аяктагыларды санкция берип эметкен болсо, тем более алар долларга болсо алдын 1,5 000 оптом котурса, азыркы күндө алар где то 2 000–2,5 000 болуп кетет да. Бир шанс эми кыргыздарда экономический союзга кирип атпайбызбы? Ал жактан айтсак, бүгүнкү күндө каргалар 65 болчу килограмм. Бул жактан пайдасы где то 20 сом минус болуп атат, где то азыр 45 сом 40 сом конечно 20 сомдогон көпкө айландырып келгенде бир аз бир топ эле эме кылат да, жардам берет.
Товар жүгүртүүдөн тышкары кыргызстандыктар биримдиктин алкагында дагы 3 экономикалык багыт: эмгек базары, кызмат көрсөтүү, эркин акча айлантуу боюнча да иш алып бара алышат. Бирок Кыргызстандын жаңы союздаштарына шыр кошула албай жатканы да маалым. Кыргызстандык эт сүт азыктарына коюлган чек биринчи кезекте ушул багытта эл аралык базарды мелжеп жаткан айыл чарбасындагылардын шаабайын суутту. Комиссия болсо стандарттар аткарылмайын кызматташуу болбосун эскертүүдө. Евразия экономикалык комиссиясынын мүчөсү Данил Ибраев.
Азыркы убакытта Кыргызстан балким толугу менен ушул биримдигинин принциптерди, ушул кызыкчылыкты толугу менен балким ала албай атат.
Мына ушул жерден акыркы убактарда байкап атасыз, Казакстан биздин сүт азыктарын, айрым сертификаттар бар азыктарды киргизбей койгон жагдайлар болуп атат да. Муну кандай деп түшүндүрүп бере аласыңар? Кандай деп?
Ушул эмнеден болуп атат? Биринчиден Кыргызстан толугу менен техникалык регламенттерди ушул Кыргызстандын уюмдар, предприятиялар мындай толугу менен аракет кыла албай атат, киргизе албай атат. Техникалык регламенттин негизинде жасалган товарлар эркин жүгүртүүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Анан бул жакта ишмердик жүргүзүү эркиндиги деп айта кетпедиңизби жаначы? Мисалы биздин ишкерлер, Кыргызстанда катталган компания Казакстанга же Белоруссияга айталы келип бизнес жүргүзө турган болсо да, кандай мындай бир шарттар бар?
Эми азыркы убакытта 23 секторда ошол кызматты көрсөтүү боюнча мындай бирдиктүү рынок түзүлдү. Ушул 23 секторда ар бир компания Кыргызстанда каттоодон өткөндөн кийин ар бир өлкөдө ушул 23 секторунге кирсе ушул кызмат алып барса болот. Регистрация, юридикалык регистрацияны кылбай эле.
Бирок эми
дагы 20 секторду ушул 43 болуш керек да. Ушул 43 секторду азыр мындай бир убактылуу 6 айдан 2 жылдан кийинби киргизгенге азыр ушундагы аракет алып барууга коллегияда болуп атат.
Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү шарттарга буга чейин да, учурда да пикирлер 2 ача болуп келген. Биз кыска убакытта биримдиктин таасири биринчи тиеттелген мигранттардын жашоосун көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Айрымдар проблемалардын аты эле алмашканын айтышса, айрымдары азырынча баары ишке аша койбойт деген позицияда. Ал эми айрымдар болсо СССР келди деп эреркеп кетүү аша чапкандык экенин эскертишет. Убакыт өтүп бул маселеге дагы кайрылабыз.
А сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов Москвадан даярдады. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.